Eiropas krustceles vienoti daudzveidībā. Raidījumu cikls par Eiropas Savienības vērtībām un Latvijas vietu Eiropā.
Attālinātais darbs pandēmijas laikā kļuvis par ikdienas realitāti. Izmantojot digitālās tehnoloģijas, daļa strādājošo savus pienākumus var veikt neizejot no mājām. Šodien Eiropas krustcelēs vienoti daudzveidībā vairāk par attālinātā darba iespējām. Esiet sveicināti studijā Sandija Burka. Arvien vairāk uzņēmumu un darba ņēmēju izvēlas izmantot attālinātā darba un brīvās pārvietošanās priekšrocības. Aizvadītajā nedēļā norisinājās konference Digitālā migrācija – darbs nākotne kopiena, kuras fokusā bija attālinātā darba un remigrācijas jautājumi. Konference rīkoja biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā. Tās vadītājs Jānis Kreilis atzīst, ka attālinātais darbs ir pavēris iespējas strādāt ne tikai vienā valstī, bet darboties arī pāri robežām.
Cilvēks atbrauc vasarā, piemēram, pastrādā šeit 6 mēnešus, izbauda Latvijas vasaru, un tad uznāk mūsu lieliskais oktobris un novembris, un viņš pārceļās, piemēram, uz Barcelonu. Pastrādā tur kādus 4 mēnešus. Tas jau tagad notiek.
Daudzi jautājumi, kas saistīti ar attālināto darbu, jau ir sakārtoti un veiktas nepieciešamās izmaiņas darba likumā un darba aizsardzības likumā. Diemžēl Eurostat dati par 2020. Gadu liecina, ka kopumā Eiropas Savienībā attālināto darbu strādā 20% nodarbināto, bet Latvijā tikai 6. Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte Natalija Preise stāsta, ka mēs neizmantojam šo potenciālu un aiz mums ir tikai Rumānija un Bulgārija.
Kā Latvija, diemžēl, joprojām ir neattīstītās iedzīvotāju digitālās prasmes. Mums joprojām ir neatbilstoša IKT infrastruktūra un uzņēmuma digitalizācija kā tāda notiek, diemžēl, diezgan lēni. Darbdevēji bieži arī uztraucās par komercnoslēpumu aizsardzību, ja darbinieki strādā nevis oficiāli, bet pie sevis mājā. Savukārt darbinieki bieži vien nespēja nodrošināt šo balansu starp darbu un privāto dzīvi, ja strādā no mājām, jo šīs robežas, jo īpaši ir jau vairāki bērni vai vecvecāki, kuri jāaprūpē, tad šīs robežas vienkārši zūd un arī produktivitāte zūd darbiniekiem.
Tomēr pasaulē arvien vairāk starptautisku uzņēmumu piesaista nodarbinātos no citām valstīm, lai Latvija kļūtu pievilcīga arī kvalificētam un augsti izglītotam darbaspēkam, jāsakārto juridiskie jautājumi, kas skar nodokļu nomaksu un attālinātās darba vīzas, kuras jau ieviesusi Igaunija, Horvātija, Čehija, Vācija un Spānija.
Pirmām kārtām, ja mēs runājam par šo tieši pārrobežu, tā problēma ir vismaz jāsāk ar Eiropas līmeni, jo ja jau mēs savienībā esam vienojušies par šo brīvo darba spēku un tā tālāk, tad šī tā modernā realitāte. Tā otra lieta, ja mēs runājam par to, kā Latvija var piesaistīt šos digitālus nomadus, lai viņi brauc un fiziski dzīvo šeit, bet strādā attālināti, tā ir vairāk līmeņa tā kā stratēģija. Mēs šobrīd risinam arī runājam ar valsts pusi par digitālo nomadu vīzas ieviešanu, ko ir izdarījuši vairākas citas valstis, lai cilvēks varētu atbraukt, dzīvot šeit, bet saglabāt darba attiecības ārzemēs.
Jānis Kreilis min tādu terminu kā digitālie klaidoņi, kas strādājot attālināti paceļo arī pa pasauli. Tādā veidā viņi piedalās vietējās ekonomikas attīstībā. Un kas zina, varbūt kāds arī šeit Latvijā aizķeras un mēs iegūstam labu speciālistu ilgtermiņā. Attālinātais darbs vienlaikus ir gan problēmas, gan arī iespējas. Pagājušajā gadā tika parakstīts Eiropas sociālo partneru nolīgums par digitalizāciju, kas ir Eiropas līmeņu un arotbiedrību organizāciju vienošanās par to, kā veiksmīgāk pārvaldīt digitalizācijas procesu. Tajā ir 4 lielas sadaļas – prasmes, tiesības atslēgties no attālinātā darba, mākslīgais intelekts un darbinieku uzraudzība. Šie ieteikumi paredz, ka darba devējam un darba ņēmējam jādarbojas savstarpējā partnerībā, tā sasniedzot pēc iespējas labākus rezultātus. Rīt Nora Mits papastāstīs par lauksaimniecību Eiropas Savienībā.
Dzirdējāt raidījumu ciklā Eiropas krustceles – vienoti daudzveidībā.